Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushefci me producentin Majer Elçani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Çmimet në tregun e bukës dhe në gastronomi kanë shënuar rritje në Kosovë. Apo vjen në rend çështja e licencimit të institucioneve serbe në Kosovë? Gjërat që duhet i dini për shënimin e ditës së fitores në Moskë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Pas një vale mbylljesh të institucioneve që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë, një ndërmarrje publike serbe në komunën e Shtërpës ka rifilluar punën këtë javë. Por kësaj herë në përputhje me ligjet e Kosovës, ky zhvillim shihet si një sinjal i mundshëm i përshtatjes graduale të institucioneve serbe në Kosovë me rendin juridik vendor, edhe pse autoritetet të pranojnë se rruga drejt zgjidhjes së plot mbetet e paqartë. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur për transmetim raportin e Sandra Cvetković.
Pasi autoritetet e Kosovës mbyllen gjatë një viti e gjysmë të fundit, dhjetra institucionet që funksionojnë sipas sistemit të Serbisë. Njëri prej tyre filloi punën këtë javë, por me leje punës sipas ligjeve të Kosovës. Bëhet fjalë për ndërmarrjen publike komunale të Shtërpës, komunë me shumicë serbe në jug të Kosovës, e cila ishte mbyllur para rreth 10 ditësh. Kryetari i komunës së Shtërpës, Dalibor Jeftić, njoftoi me 5 maj se punëtorët e kësaj ndërmarrje janë kthyer në punë, duke sqaruar se është në proces procedura për marrjen licencës sipas ligjeve të Kosovës. Nga ana tjetër, ministri i detyrë për komunitetet dhe kthem në qeverinë e Kosovës, Nenad Rashić, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, tha se është domosdoshme përshtatja me rrethana të reja, dhe se çështja e licencimit të institucioneve që punojnë sipas sistemit të Serbisë do të vinë rendite. Ai nuk mundi të thotë se kur mund të hapet kjo çështje, e as se do të rregullohet patjetër, por theksoi se kjo një ditë do të jetë një mundësi potenciale për të cilën duhet diskutuar. Edhe Dušan Janjić nga Forumi i Beogradit për marrëdhënie etnike vlerësoi se licencimi i institucioneve serbe në Kosovë është domosdoshmëri, dhe se për shumicën e tyre duhet të diskutohet në Bruksel në kuadrin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, sepse kalimi në sistemin e Kosovës nuk është vetëm ndërrim i numrit të punësuarve, por edhe i rregullave të funksionimit dhe i shumë të tjerave, tha Janjić. Prishtina zyrtare i konsideron institucionet e Serbisë për komunat në Kosovë si paralele dhe ilegale, dhe ka nisur mbylljen e tyre në fillim të vitit 2024. Kryetari i Shtërpës, Jeftić, deklaroi për median lokal në gjuhën serbe Kosova Online se kërkesa e tij ishte që fillimisht të lejohet funksionimi i administratës së ndërmarrjes publike komunale, dhe se gjatë kësaj jave do të vazhdohet me aktivitetet për marrjen e licencës. Ajo që është më e rëndësishme për qytetarët e komunës së Shtërpës është ndërmarrja publike komunale. Do të vazhdojë të ofrojë shërbime në të njëjtën mënyrë si më parë deri në marrjen e licencës, dhe shpresoj se askush nuk do të shkel marrveshjen që kemi bërë, tha Jeftić.
Do që morati da se sada pregovara. Vishëshki sporash.
Do të duhet të negociohet sipas mendimit tim. Marrveshja për asociacionin e komunave serbe është në disa pjesë e vdekur, sepse nuk mund të kalohet përmes komunave, pasi vetë qeverisja e pakicave nuk i përket pushtetit lokal. Së dyti, Kosova ka një shkallë të lartë të decentralizimit, ndaj nuk mund të rritet me tej pushteti kryetarve për shkak të serbëve, theksoi ai. Kryetari i Shtërpës, Jeftić, me 5 maj i falendroi përfaqësuesit të Bashkisë Ndërkombëtare, veçanërisht ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë, për mbështetjen, ndihmën dhe mirëkuptimin që treguan në rifillimin e punës së ndërmarrjes publike komunale. Me 28 prill ai u takua me ushtruesin e detyrës së ambasadorës së SBA-s në Prishtinë, me të cilën diskutoi këtë temë. Komuna Shtërpës njoftoi atë ditë se qeveria e Kosovës kishte refuzuar të përgjigjej në kërkesën për licencimin e ndërmarrjes, teksa quajti mbyllën një vendim politik. Radio Evropa Lirë është drejtuar komunës së Shtërpës dhe kryetarit Jeftić me kërkesë për hollësi shtesë lidhur me funksionimin dhe financimin e mbetejshëm të kësaj ndërmarrje. Pikërisht nëse ajo do të financohet ende nga buxheti i Serbisë apo do të përkrahet nga qeveria e Kosovës. Megjithatë, deri në publikimin e këtij teksti nuk ka planuar përgjigje. Për ministrin e detyrë Rashić, çështja e licencimit të ndërmarrjes publike komunale në Shtërpës është një çështje racionale, normale dhe teknikisht e zgjidhshme. Është shumë e rëndësishme që ne të përshtatemi me rrethanat që ne janë imponuar, jo ato që i kemi krijuar vetë. Flas për marrëveshjet që janë arritur në kuadrin e dialogut Kosovë-Serbi. Kjo njohje de facto e Kosovës nga Serbia lë pasojë në terren që ne i përjetojmë çdo ditë, tha Rashić për Radio Evropa e Lirë. lirë. Në këtë kontekst, ai theksoi se serbët tani duhet të luftojnë për të drejtat e tyre brenda institucioneve të Kosovës, të cilat në mënyrë ligjore përcaktojnë rregullat dhe sjellje. Deri më tani për shkak të aktivitetit të palishëm ose falsifikimit të dokumenteve, siç e përshkruan prokuroria e Kosovës punën e institucioneve serbe, janë mbyllur organet komunale të përkohshme, qendrat për punë sociale, posta e servisë, banka kushtimore postare, fondi sigurimit pensional, shërbimi kombëtar i punësimit dhe institucione tjera. Janë njëjtë firsoj se mbyllën institucioneve serbe, autoritetet e Kosovës kanë vendosur një realitet të ri, dhe se negociatat e ardhshme për normalizim do të hasen shumë probleme, pasi nuk është formuar ende asociacioni i komunave me shumicë serbe.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çmimet në tregun e bukës dhe në gastronomi kanë shënuar ngritje në Kosovë në ditët e fundit. Nga organizata për mbrojtjen e konsumatorëve si dhe nga njohës të tregut dhe të ekonomisë, si pretekst për ngritjen e çmimeve të produkteve bazë të konsumit, shihet shtrëngtimi i energjisë elektrike. A është arsyeshme ngritja e çmimeve? A ka mekanizma për mbikëqyrjen e tyre, si dhe për mbrojtjen e konsumatorëve? E dëgjojmë Dorontina Baftion në raportin e saj në vazhdim.
Herën e ardhshme, kur të bleni në furrën e lagjes apo të uleni për të pirë në kafenin më të afërt, përgatituni të paguani deri në 100% më shtrejt se sa më parë. Çmimi prej 50 centësh për një bukë tashmë ka ndryshuar shumë kund në Prishtinë. Në disa furra buka blihet për 60 cent e në disa të tjera për 80 cent. Në disa kafeni dhe restorante të kryeqytetit të Kosovës, çmimi për një kafe është ngritur nga 1 euro në 1.5 ose edhe në 2 euro. Selatin Kaçaniku nga organizata jo qeveritare Konsumatori në Prishtinë thot për Radio Evropa e Lirë se ngritja e çmimeve po arsyetohet nga disa biznese me shtrëngtimin e energjisë elektrike. Më 1 maj ka hyrë në fuqi vendimi i zyrës për rregullatorit për energji, ZRE, për ngritjen e tarifave të energjisë elektrike për 16.1% për anëvisëritë dhe për bizneset e vogla që kanë deri në 50 punëtorë. Kaçaniku beson se sinjalet për ngritje të çmimeve edhe të produkteve të tjera bazë për konsumatorët tashmë ekzistojnë, ndërsa thot se logjika e rritjes së çmimeve është logjikë e Ortekut. Më 1 qershor pritet të hyjë në fuqi vendimi për shtrëngtimin e energjisë deri në 30% për bizneset e mëdha të cilat kanë mbi 50 punëtorë. Njohësit e çështjeve të ekonomisë dhe të tregut kanë pikpamje të ndryshme lidhur me atë se është rritja e tarifave të energjisë elektrike arsyeja reale e ngritjes së çmimeve të produkteve dhe shërbimeve. Ismet Mulaj, ish ministri i tregtisë dhe industrisë në Kosovë, vlerëson se që nga mesi i muajit prill, kur SRE-ja vendosi për rritjen e tarifave, te bizneset të shkaktuar frika për nditjen e kostos operuese të tyre. Rritja e çmimeve të energjisë sipas tij e rrit koston për prodhim të bukës për furtarët, të cilët tashmë kanë nisur të rrisin çmimet. Ngjashëm, thot Mulaj, pritet të veprojnë edhe shërbimet e tjera, puna e të cilave varet kryesisht nga energjia elektrike. Mirpo, Blendi Hasaj, drejtor ekzekutiv në Institutin për Hulumtime të Avancuara GAP në Prishtinë, e shën ndryshe situatën. Sipas tij, Kosova importon pjesën më të madhe të produkteve konsumuese dhe rritja e çmimeve të energjisë elektrike nuk e rrit koston e drejtpërdrejtë të produkteve. Në vitin 2023, tarifat e energjisë elektrike u rritën për 15%, por sipas Hasajt, çmimet e produkteve konsumuese në mesatarën vjetore nuk ndryshuan më shumë se 1%. Ato thotaj nuk u olën në vitin 2024, kur tarifat e energjisë elektrike u olën për 8%. Ekonomia e tregut me konkurrencë të lirë është baza e rregullimit ekonomik të Kosovës. Në nëntorin e vitit 2023, Gjykata Kushtetuese e Kosovës e vlerësoi antikushtetues ligjin për çmime tavan për produktet bazë. Qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë se a ka ndonjë mas apo mekanizëm ligjor që mund të frenoj apo kontrollojnë ngritjen e çmimeve. Mulaj dhe Hasaj pajtohen që qeveria nuk mund të ndërhyjë ndaj rritjes së çmimeve të produkteve të konsumit bazë nëse ato imponon tregu i lirë. Mulaj thekson se në rast se çmimet vazhdojnë të rriten, qeveria duhet të gjejë mekanizma social të ndihmojë qytetarët dhe konsumatorët e varfër. Ndërkaq, Hasaj konsideron se i vetmi mekanizëm për mbikëqyrjen e abuzimeve eventuale me çmime në tregun e Kosovës është autoriteti i konkurrencës. Ky autoritet garanton funksionin dënimin e tregut të lirë dhe të ndershëm në Kosovë. Megjithatë, autoriteti i konkurrencës njoftoi të mërkurën se për shkak të shqetësimeve të ngritura nga qytetarët, është duke zhvilluar një analizë të thelluar për mbi 20 produkte bazë për të analizuar arsyet e ngritjeve të çmimeve në tregun e Kosovës. Ky organ njoftoi se ka nisur monitorimin në tregun e bukës dhe në sektorin e gastronomisë me theks të veçantë në rritjen e çmimit të kafes për të vlerësuar nëse rritjet e fundit janë në kundërshtim me ligjin për konkurrencën. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Radio Evropa Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Dita e fitores me 9 maj mbetet momenti më i rëndësishëm në kalendarin politik dhe simbolik të Rusisë, një spektakël propagandistik që për Kremlinin përqon mesazhe të fuqishme për trashëgiminë sovjetike, qëndrueshmërinë kombëtare dhe luftën aktuale në Ukrainë. Këtë vit në 80 vjetorin e kapitullimit të Gjermanisë naziste dhe në vitin e 3 të agresionit ndaj Ukrainës, Vladimir Putin e përdor skenën e sheshit të kuq për të rindërtuar një narrativ historik që legjitimon politikën e tij të brendshme dhe aventurat ushtarake jashtë kufive. Flaka Zogu raporton në vazhdim.
Është festa më e rëndësishme në kalendarin rus, ngjarja kryesore për përpjekjet e Kremlinit për të madhëruar rolin sovjetik në mposhtjen e Gjermanisë naziste. Në vitet e fundit, parada për ditën e fitores në sheshin e kuq, po ashtu ka shërbyer si skenë për presidentin rus Vladimir Putin për të madhëruar luftën e Moskës në Ukrainë. Teksa viktimat e Rusisë, të vdekur dhe të plagosur, kanë kaluar shifrën prej 750.000 sipas vlerësimeve perëndimore. Për vëzhguesit e Kremlinit, 9 maj është ngjarje me peshë simbolike, që ofron mundësi të shihen ndryshimet e mundshme në botëkuptimin e Putinit. Tashmë në vitin e tij të 26 si udhëheqësi kryesor i vendit dhe në politikat shtetërore në përgjithësi. Veç mas këtë vit, në 80 vjetorin e dorëzimit të Gjermanisë naziste dhe mbi 3 vjet që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës. Fitoria në luftën e madhe patriotike është gurthemeli i mitologjisë politike të Putinit, themeli i gjithë versionit të tij për historinë botërore, shkroi në një esej Mikhail Zygar, gazetar në Mërgem Rus dhe autor librash. Kremlini është përgatitur për këtë moment për muaj të tërë, është epiqendra në kalendarin e propagandës të regjimit. Cila luftë saktësisht? Më shumë se 27 milion njerëz, ushtarë dhe civilë, humbën jetën në bashkimin sovjetik, gjatë asaj që rusët e quajnë lufta e madhe patriotike. Ishte një shkatrimi pa precedent dhe mposhtja e nazizmit që për një kohë të gjatë është festuar si dëshmi e qëndrueshmërisë së rusëve, ukrainasve, bielorusëve dhe kombeve të tjera që vuajtën në atë luftë. Çukuru bë president për herë të parë më 2000-ën, Putini ka shfrytzuar këtë ngjarje për të forcuar pozitën e tij në mesin e veteranëve. Ai po ashtu i ka përdorur këtë ngjarje për të kritikuar perëndimin, duke minimizuar rolin e aliatëve në mposhtjen e nazistëve dhe duke kritikuar Shtetet e Bashkuara në veçanti. Gjatë fjalimit në ditën e fitores më 2007-ën, Putin i sulmoi në mënyrë të tërthërt SBA-n, duke krahasuar politikat amerikane me ato të rahujt të tretë nazist. Pas nisjes së pushtimit të Ukrainës në shkurt të 2022-s, Putini u kujdes që neonazistët të ishin në epiqendër të fjalimeve të tij, duke përsëritur akuzën e pabazë të Kremlinit për të justifikuar agresionin se vendi qeverisej nga një juntë naziste. Kush ulet ku? Sipas Kremlinit, 10 udhëheqës botëror kanë pranuar paraprakisht ftesën për të marrë pjesë në ngjarjet në Moskë, megjithse ka mundësi që të ketë anulime të pjesëmarrjes në momentet e fundit. Pritet që disa lider nga ish republikat sovjetike si Bielorusia, Kazakistani dhe Azerbajxhani të jenë të pranishëm, si dhe udhëheqës nga Bolivia, Kuba, Venezuela, Laosi, Brazili dhe vende të tjera. Asnjë udhëheqës nga Bashkimi Evropian nuk pritet të marrë pjesë në ngjarjet në Moskë, me përjashtim të kryeministrit slovak Robert Fico, i cili më parë ka bërë komente kritike ndaj Ukrainës. Nga Evropa i pranishëm do të jetë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili arriti në kryeqytetin rus më 7 maj.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.